ginen desastre bat iparrik gabe koma pazar bat zunigantan izugan zirriborro bat deskarte zikin bat laboaren morrietan belainoan galdutako hitza baina
Goizeko 10:30 ditugu eta hementxe jarraitzen dugu, segure irratian goizerokoaren lehendabiziko ordu honetan.
Kaos utxa, 80-ko bibala, ibilbide.
Eta lehen anaitze gaipatu dizuen bezala, Urdaibai Birzenterra joko dugu. Antxe dugulako zai, edorta Unamuno, kaixo edorta?
Egunon, olatz.
Egunon, zer moduz, ondo?
Ondo, bai, oin, goizeko freskuratxo honekin, 20 gradutxo dauzkago orain jamene
bai.
Inguruan, baina gorantza doa, gutxika, gutxika, eta gustora gotako moduan, bai, egun argia, gaur ere, bai. Suposatzen dut hor segura inguruan ere antzera gongo zaretela,
bai, bai, bai.
Eta bagero, espero dut, ba, atzo eta eren egun bezain besteko berosa parik ez iristia, baina, bueno, etortzen
da, ba,
gerizpetan egon beharko edo, ondartzar horrilu beharko edo.
Oixe. Bueno, ze argazki jendik guzu momentu hontan?
Bai, bueno, argazki polita izan duguna, gaur goizean ere, amentxe altzatzen gara, eta gu normalean egunero egiten ditugu horrelako egaztien kontakta bai. Zehatzak, bai. Etortzen gara nerako, ba, goizeko 8:00 batzuk edo, ba, bueno, gure lehenengo lana izaten da, ikustea zer dan gure urmael horretan eta gure paduran dagoena,
bai.
Eta hortxe ibiltzen gara, ba, teleskopioekin eta ikusten eta behatzen, ba, nola dauden lertxunak, lertxuntxoak, bueno, ahate mota desberdinak, limikolak, eta bueno, ba, gaur adibidez, ba, 57 espezie desberdin ikusteko aukera egonda, ba, pentsa, goizeko 8:00 10:30 inguru dira, ba, 57 espezie desberdin, bai txori txikietatik hasi, ba, bai gardantxilloak eta txolarreak eta horretatik hasi, eta txori handienetan arte lertxuna, eta noski zikoina bat ere, gero hitz egingo dugu bakanera zikoinei buruz,
bai.
Baina lehenengo nahi nizuek komentatu, holan, gainera nik esango nuke esklusiba moduan.
Ah, behitu.
Bai.
Osa, privilegiatu batzu geha,
Irratitik lehenengo esango dugu,
vale.
Segure albistetan atera dugu, baina ba, sorpresa oso polita izan dugu, eren egun arratsaldez, ba, zentxo hori edo kontaketa hori egiten gaudela, segun oso egiten dugu, eta hemengo Bolondresekin eta, ba, gertu zan oso egazti bitxi bat guretzako. Bueno, eta guretzako esaten dudanean, ez bakarrik guretzako, hemen Urdaibai Birzenterreko jendearentzako, nik esango nuke, Euskal Herri osoarentzako oso egazti bitxi baten bizita izan dugu.
Ah, berda, kontatu duzu.
Bai, eta, bueno, jendeak, ba, oran, txorizaleak edo ez direnak esango dute honek, ba, soratu egin dira, ezta, baina ez gu, olakoa gara, eta, bueno, gure artean agertu da, Arrezifetako lertxuntxo bat. Eta esango dizu zergaitik dan berezia, ze lertxuntxoak denok ezagutu dituzuen ikuste dut, eta entzule gehienek ere ezagutuko dituzte, ba dira hor, ba urmaeletan, eta bueno, batzuk gehienak ibiltzen dira urmaeletan, hanka luzea, sama eta lepo luzea, eta moko zorrotza dukate, batzuk txuri-txuriak izaten dira, lertxuntxo txikiaren antzera, baina beste batzuk ere badira bandiagoak, lertxunak, eta horiek ba, gris kolorekoak badaude, lertxungorriare badago, eta horrek nahiko ohikoa dira ba, ba, migrazioan, eta ez bakarri migrazioan, baita ere, ba, hemen inguruan abia egiten.
Dale.
Baina ba daude beste batzuk, ba, ez direnak ainoikoak, eta adibidez, Arrezifetako lertxuntxoa, da hegazti bat, ni pentsatzen nuen lehenengo aldiz zela Euskal Herrian ikusi zena, baina ez, egon naiz begira, eta Urdaibain, bai, lehenengo aldiz ikusi dena, eta Euskal Herrian beste datu bat edo ipu bat dago, 2010-ean, Gasteizko inguruko urtegi batetan ikusi zen arrezifetako lertxuntxo hau, baina hala eta guztiz ere, ba, bueno, horrela Euskal Herrian ikuste horrelako hegazti bat, ba, benetan oso deigarria dela, ze kontutan izan hegazti hau ugaltzen dela eta bizi dela. Gugandik hurbilen esango genuke ekialde hurbilean, Israel inguru horretan bizi da, eta gero hortik bera Afrikarantza egiten du abia eta hortxe bizi da, Indian arte ere iristen da, baina normalean mendebalderantza gutxitan etortzen den hegazti bat, eta oso 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 arraroa da. Pentsa, ba, atara genuen ba, gure sare sozialetan, eta ba, nola gertu zen, da argazkiak eta atara genituen, eta berehala hurbildu ziren hainbat eta hainbat hegaztizale, bakar-bakarrik, ba, ikusteko eta disfrutatzeko ba, presentzia horrekin.
Osea que sorpresa beraz, eh?
Bai, gainera esango dizuet, oso polita izan ze, ba zeuden migrazio noran, ba 15, 20 bat lertxuntxo txiki, zuri txuri 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 txuria dira, eta bazegoen beraien artean, ba ardibeltz bat izatea leze artaldean, bata grisa zena, baina guztiz grisa, desberdina zena inka horiak zituen, besteak beltza zituzten bitxartian, eta oso polita izan eta ikustezan, ba beraien berdina, baina kolorea guztiz desberdina eta deigarria zan, eta hainbat jente hurbildu zan, ba, baita Bilbotik, Gasteiztik, Iruñatik ere etorri zan jendea, eta pare bat ordu terdi edo pare bat ordu egin kotxez, bakar bakarri zertako eta ean aukera zuten txori edo egazti berezia ikusteko.
Eta noiz arte honzan?
Ba, ikusi denon, eren egon, atzo egon ginen begira eta eskendun ikusi, gaur ere egon gara begira eta ez dugu gaurkitu, baina, bueno, horrek ez du zan nahi, ba, hamendik gertu estanik ibiliko. Egia esan orain migrazioan dabiltza hegazti pila bat eta lertxunak eta lertxuntxoak berain artean, eta ba, lasai asko hurbildu daiteke, ba, bai, beste padura batzutara, adibidez txingu dira edo barrualdeko beste ezegune batzutara hurbildu daiteke, beraz ez zuek ere ba ez bada seguratik adia diebilie.
Vale,
hor gainetik pasatzeko aukera ere badagota, eh.
Oso ondo edorta, baina zuek etzeate alare sorpresa jasate joen bakarrak, ez? Guk lengua aste azkenean ebentxe ba seguran bapatean arratsaldeko zake ba 5tako gutxi edo aldera, ba 12 batzuk 15 ere ikusi dituztela aipatzen dute, zikoin etorri ziren hortxe Elizako kanpandorrera, eh? Eta sekulako argazki utzi ziguten.
Bai, aparte Eliza oso doktore daukazu, bai. Eta horrekin eka txarratxo egin olan eskinetan eta ertzetan, eta horrek danak ikustea zikoinaz josita,
bai.
Bueno, baina oso
oso politxe.
Oso imagina politxa bidali zenidan,
bai.
Eta benetan. Hemen ere izaten ditugu horrelako zikoinen sarrera garaionetan batez ere, ze zikoinak orainari dira, bueno, ugaldu dira, gehienak,
bai.
Ondino kalian geldituko da baten bat berandu ibili dena, edo ba, bere txitekin edo, baina ugaldu dira eta Europa erdialdetik eta Frantziatik eta dauden zikoinak, Alemaniatik dauden zikoinak, horiek ba, normalean migrazioan hasten dira hegoalderantz, eta hortxe biltzen dira taldetxo batzuk, eta noski, atxeden hartzeko ba, aurkitzen duten lekuri politenak bilatzen dituzte beti. Horrek, bueno, zuek ohore moduan hartu beharko zenuten,
bai.
Nola, ba, seguran bertan gelditu zitzaizkizuen zikoina horiek hor kanpandorrean. Gainera gustatzen zaizkie holako bai kanpandorreak eta leku altuak, ze beraiek leku altu hoietatik ba kontrolatu egiten dute eta zelatzatzen dute inguru guztia eta salbu sentitzea, eta nik ez dakit hor gelditu baziren azkenean lotan arratsalde osea hor gelditu baziren
urrengo goizera arte geratu ziren 11 kaldera edoia martxa intzuten, bai,
hori da egingo zuten izan, ba hartu eta lasai alditxo bat hartu, ikusi zuten leku zora garria gelditzeko eta gaua bertan igarostean ba jarraituko zuten beraien bidaia, eta beraien bidaia norantz, hegoalderantz. Normalean duela urte gutxira arte zikoina gehienak joaten zidan normalean Afrikarantza, eta gurutzaten zuten penintxula osoa eta Afrikako ba Sahel inguru horretan, ba Senegal, Gambia eta bueno, eta Afrika erdialdean ere ba hortxe igarotzen zuten neguko hemengo garairi latzenak, edo Europako garairi latzenak, eta gero bueltan berriz etortzezia. Baina orain, migrazioan dabiltza, Ai, eta esatera joan naizena, guk hemen herrian ere, badaukagu hola gaztelu bat, dago Arteagako gaztelua oso,
bai.
Bueno, ez nik esatearen, ez da, baina baita ere polita, noski.
Bai.
Eta urtero-urtero, gertatzen da horrelako gertaeraren bat, ba, agertzen diala, igaz gogoratzen naiz, hogeita lau zikoina, gertutzen zitzaizkiula, bai, gazteluan, eta izaten da gainera, suposatzu du, ba, seguran gertatu zan moduan, ba, herriko berria, ez da?
Karo, hemen ala izan zan, bai, jende guztie plazan mobile gatera, eta dena kargazi gateratzen, inoiz zikoinik ikusi ez bagenu bezala, baina benetan yeah. zan, sorpresa bat, oso polite, oso bai. Polite, bai.
Hemen ere berdina gertatzen da, eta orduan, egun horietan, telefonoa sutan jartzen zaiz, claro. Zerren herrian ezagutzen gaituzte, ze, bueno, noski, ba, txorizalia gara, baina konturatzen zara gero, zema txorizale dauden. Eta antxe plazan, seguran egun ziren bezala, hemen ere, hortxe biltzen dira, Arteagoko gaztelua fondoan, eta argazki, eta deitu, nola erakartu duten, egaztiek,
Bapentsa, bapentsa.
Bai. Ba, hori, lehen ezaten egon izena, eta normalen joaten ziren Afrikara, baina, azkenengo urteotan, eta bueno, eta gero bueltan etortze ziren Afrikatik, eta badago bintzat horre gazteleraz horrelako esaera bat, edo esaten duena, por San Blas, la zigüeña beraz, eta San Blasa dia, uste dut, otxailaren biedo iruan, ez da?
Bai,
espana izerratzen. Eta normalean agertze ziren, ba, garai horretan txe, agertze ziren, ba, Euskal Herretik, edo penintxulatik, edo, ba, lehenengo zikoinak, ja, abia egitera. Baina, orain, esan behar dizuet, gukamene Urdaibain baditugu zikoina, hiru zikoina bikote daude, egunen baten eitzein zuen horri buruz, eta ja konturatu gara, lehen San Blasetarako etortze zian, baina dagoeneko konturatu gara iaia urte guztia bertan egiten dutela, bertan egiten dute, bai?
Eta zer dela eta izan leike hori edorta?
Ba, oso nik uste dut gauza erraza dela. Azken finean, zikoina normalean ies egiten dute, beraien, bueno, ies, joan egiten dira migrazioan, ba, hegoaldeko lekuetarantza, Afrikarantza, eta batez ere, ez hotzagaitik, ez? Eurek daukate oso lumazko beroki ona, gure guen asko zerobea, eta hotzak aguantatzeko primerakoa, baina, bai, joaten dira, janari bila, ze gertatzen dena da, neguan normalean, ba, janari eskazia izaten da, eta beraien jate dituzte nigela, karreinak, bueno, danetari jaten dute, ez dira orojaleak, baina edozein bai hildako animaliak eta jate dituzte, ba, hoiek neguan ba, eskaz aurkitzeko, orduan hurbiltzen dira, ba, janaria dagoen lekuetara, eta noski Afrikan, ba, garai horretan, ba, hainbat aurkitu daiteke, baina tontoak ez dira, eta ba, konturatu dira, ba, beraien bidaian, Afrikanantzako bidaian, badaudela leku batzuk, nik esango nuke guretzako ba, horrelako jatetxe edo janleku fast foodeko jatetxe batzuk, eta kasu honetan, ba, beraientzako konturatu dira, zabortegiak daudela. Eta zabortegi horretan, gai dirala, janari pila bat aurkitzen, guk botatzen dugun, zaborretara botatzen dugun janari hori aprobetxatzeko. Pentsa, batzutan komunikabidetan eta entzuten dugu, ba, zenbat janari alperri galtzen dugun, ez da? Eta zenbat doan gure zabor poltsara, ez da? Ba, gero pentsa, ba, hoiek leku askotan, ba, zabortegi irekietan biltzen dira, botatzen dira, eta hortxe daukate pagotxa. Bai, zikoinak eta baita ere, ba, horrelako eligagaia janalduten, bai beste, hainbeste eta hainbeste egaztik, adibidez, miru beltzak, baita ere kaioak, eta esanko dizuet, oin momentuan penintxulan, ba, kaioak eta zikoinak ikusteko edo miru beltzak ikusteko lekurik onena, ez da kostaldea. Kaioak ikusteko,
ara?
Da Madrileko zabortegi bat.
Bueno, o sea, gezurre dirudi ez da.
Bai, gezurra dirudi hor penintxule erdi erdian, eta Pinton, badago, Pinto eta Baldemor, eta hor inguru horretan badago zabortegi erraldoi bat Madrilekoa. Eta hor txebiltzen dira eunka eta eunka nik esango nuke milaka zikoina, eta beraiek esatu dutena, zertarako joango dira urrunago, janaria hor bali madute.
Bertan txibali madaukete ez da.
Eta hori da gertatzen ari dena, eta klaro, ba, ja, gure zikoinak ere, ba, Euskal Herrikoak ba, urbiltzen dira leku horietara, eta gero lehenago etortze zaizkigu, eta ja dagoeneko Gabonetan, ja hemen ditugu zikoinak, eta beraz pentsa, otxailetik Gabonetara, ba, bi hilabeteko diferentzia dago, zenbadan hori ez da.
Bai, asko bai.
Bai.
Bai, bai, eta, kuriosoa.
Bai, eta gero, gainera, komentatu behar dizuet, baina bai. Ez denak, denak ez dutela hori egiten. Ze badaukagu ere, holan berri kurioso bat gertatu zitzaiguna, aspaldi, ze hemen esan dizuet baseu dela, edo badaude hiru bikote zikoinanak urdai baina bi egiten dutena bai. Gure inguruan. Baina, ba, edatu ziren, ba, guk martxan jarritako proiektu baten ondorioz, eta Plentzian adibidez, ba, holako telefoniako poste batetan, ba, abia egiten zuten. Gero, ja, plataforma jarri zitzaien, ze oso kaskago gorra diat, antxe eta beti, antxe eta beti, antxe egite ditu, eta azkenean, ba, bueno, uste dute bideratu zela.
Zenbat, barkatu edorta, bai. Zenbat denbora behar izaten dute hauek bakabi eiteko?
Oi, oso gutxi.
Bai.
Bai, batzutan ematen du, bua, horrelako abiatzarrak ikustia, eta, klaro, abiatzarra horiek dira urteetako abiak. Bai. Baina, hemen gertatu zen, baina, ointzu, urtarrilean horrelako denborale batek bota zuen amengo, aiz, urtarrilea ez, berando, osan, zeia txitekin zegon, eta bota zuen abia bat, eta hil zidan txitak, eta dena, baina, arras izan, arrak egiten zuen normalian, hemen, gero, agian biak, baina, hasi izan eta astebetean ja abiako plataforma eraikita zeukan.
Astebetean,
bai, baina hori bai, eten gabe adarrak hartu hemendik abarrak handi bestetik. Larrusatia gero ardien artilla ere guk eukien zuen ardiena hemen ondino bilduta leko baten handik ere eraman zuten artilla eta bueno, baina oso azkar egite dute bai.
Eta oso txukun, eh?
Oso. Bai, baina batzutan ba, pixu itzela hartzen dute, batez ere ba, Euskal Herriko hegoaldean eta horre badaude hainbat eta hainbat abia, ba, Erriberan eta hortik batez ere asko daude, eta ba, Elizatan eta Orduñan ere, ben Bizkaian ezkara oso urrun joan behar, eta noski ba, urtean jarraipen ez, ba, oiek abiak gero eta handiagoak egite dituzte, ze urtero ekartze dituzte adarrak, eta horregi azkenean hartze dute oso volumen handia, pixu itzela batzuk tonelada erdira arte izan dizakte, eta pentsa ba, pentsa zuek hor segurako Elizdor, kanpandorreko eskinatxo batetan horrelako abia erraldi batek, ba, zer nolako kaltea ere egin dezaken, ez da? Orduan, hortxe dago polemika ere, ba, zikoinekin eta batez ere, ba, abadeekin eta Elizarekin, ze, bueno, ba, batzuk esate dute kaltetu egite dituztela, ba, baina bai nik uste dut guk kontrolatu egin behar dugula, ba, kalterik ez da, ez da den gertatu, eta ba, urtetik urtera, ba, zikoina joaten direnean, ba, abiaren parte bat erretiratu, edo plataforma berezi batzu jarri, ba, segurua direnak beraientzat, eta bai, hainbeste gauza daude egiteko, hainbeste gauza.
Ba, bai. Beitu. Osa, ez duk ere, etengabe hortxe lanean, ez da?
Bai. Beti egin behar da, zerbait ze, noski gero deitu egiten digute jendeak, ba, adibidez urduñako udaletxetik ere deitu ziguten, esaten aber zer egin alzan han zegoen zikoina bia batekin, ze oso arriskutsu zegoela kalera jausteko arriskuarekin, eta horretan kasuetan, bai, ba, kasu batzutan, ba, abia erretiratu berri izaten da, eta suertapur batekin, ba, espadago arrautzarik edo espadago txitarik, ba, inoiz baino beto, ezta? Baina, bai, horre gertatzen dira. Eta lehen, horan, arrapala baten edo, arin esango dut zuet, ba, nola Plentzian jaiotako zikoina batzuk, hamen proiektuko zikoina batzuk, ba, izan zituzten nolan irutxita, eta duki genuen oso berri interesgarri, urtea dira, baina oso polita benetan, eta, bueno, ba, gertatu zen, ba, alako baten, ba, guk Arantzadin egiten dugu lan, eta Arantzadiko erastunketa bulogarekin jartzen ditugu erastunak eta koloretakoak, eta, eta jendeak identifikatzeko, eta hor Plentziako abia horretan jarri genituen, bertan zeuden txiteri jarri zitzaizkien erastunak, eta alako baten handik hilabete batzutara deitu ziguten nondik eta Algeriatik.
Bai. Sekulako ibilbide intzuten, ez da?
Bai, euretariko bat aurkitu zuten Algeriako petrolio birfindegi batetan, alako tanke batetan, erori omen zan, ba, ura eratera, edo ez dakigu zerten joan zan, da erori omen zan, eta handi tanke arretatik, ba, bertako langile batek, oin izena ez du, zain bediaf deitzen zan, eta bertako batek atera egin zuen, garbitu egin zuen oski, eta ja, ondo lehortu zuenean, eta ba, askatu zuen bertako Algeriako desertu horretan, eta bueno, jarraitu zuen bidaia ba, bere hegoaldeko negu pasako lekura. Eta gero itxaroten egon gara, bueltan etorriko den nala ez. Baina, bueno, ez dugu ikusi, beraz, ez dakigu ezer.
Ez da ziurra,
baina mm-hmm. esperantza hor dago.
Hoxe, ez da galdu behar, eta bueno, honek ebitu, zenek esan, ez da, bere bizie salbatuko zala horrea erorita, eta salbatu zan.
Bai, eta salbatu zan, non eta Algerian, eta oso datu polita, ze horrek erakusten digu nola gure zikoinek oraindik orain ere, ba, Afrikarako bide hori eta bidai hori egiten duten, ez da? Eta gero bueltan ere etortzen dira, eta zikoinak ba, beti bezala, eta danok entzun dugu moduan, ba, beti dira berri honen emaile. Edo behintzat beti izan da hegazti hau, ba, berri honen, berri onak ekartze dituen hegazti, ez da? Horreitik, ba, bakizu, ba, kontuz, seguran ze, amabia gertu baldin badira, buf, lehen esaten zan zikoina gertu zanean, hortxe, umeak eta gertu zan.
Hombre, hemen egon zan, etxiste hoi, bai, bai.
Esango zuten, noski, ba, kontuz,
Bai, eta gero kuriosoa zan baitare edorta, ateratzen zuten mukoarekin, pa, bai, oso kuriosoa, klakakle, bai.
Ba, horrek dauka izena euskeraz.
Bai.
Hor gazteleraz ez naiz gogoratzen, baina euskeraz da kalaka.
Aha.
Eta lehen bazen gogoratzen dut Euskal Telebistan programa bat edo saio bat kalakan edo deitzen zen, eta zen elkarrizketan. Eta uste dut dala, ba, ezikoinak beraien artean kalaka egiten dute eta elkarrizketan egiten dira, hor ba, lige kontuetan da bikote aurkitzeko eta beraien artean taldea ba, bilduta mantentzeko. Ezta? Eta oso oso kuriosoa da egiten duten soinua. Bai.
Bai. Eta normalen taldetan ez dakit igual zerbaitela barbari bat esaten nikoa, baina lider bat oten da, nork agitzen du, hemen geratuko gea, oain atxeden hartuko deu, bai, abiatuko gea.
Ez, nik uste dut lider konturik ez da hola, baina bai esperientzia kontuak. Ba, eta seguruenik, ba, hor ba, talde horretan ere egongo zen helduren bat edo ez dakit heldua, ez da, baina esperientzia gehiago daukan egaztiren bat eta ba, erabakiko zuen ba beitu ze polita dana hemen segurako Eliza eta ze txukuna, ba hemen txegar ditugu gara eta danak atzetik ba, jarraitu egiten dute. Eske seguruenik gainera hoietariko batan batzuk ja segura gainetik igaroak zian eta ezagutzen zuten lekua. Naiz eta guk geu ez konturatu, beraiek ja hortik goitik asko ikusten dute eta nik uste dut ja hori eduki dutela begia, osea, barruan sartuta, buruan garunean sartuta lekua eta beitu horretxaitik gelditzen dira. Horretik, ba segurunik ba datorren urtean edo migrazioan zehar ere segura ingurutik orain dinok ikusiko dituzu ezikoinak.
Bai, bai, eske batzuk aipatu zuten orain dela urte batzuk kabia zeukatela inda eta urtero geratzen zirela kabi berdinen.
Bai. Eta benetan polita da inguruan zikoinak egitzea, ze horrek esan nahi du bueno, janari ere aurkitze dutela eta ingurua behintzat kalitate ba, ez dut esango onarekin, baina bai, behintzat kalitate desenteko inguruan daudela. Bai, azkenean hegaztien presentziak egiten duena da hori, erakuste ditugu dira indikatzaileak gure inguruarenak. Eta, ba, noski, zenbat eta hegazti gehiago egon, ba, ingurua hobe dagoen seinale, eta guretzako ere, ba, hobe den seinale.
Bai. Ba, ondo edorta, ba, eskerrik asko, gaur ere hausia erakusteagatik,
bai,
eta hemendik amabost egun barru, ba...
Amintxe fin finiongo.
Hoxe, oso ondo gure gustora,
Ni ere oso gainera.
Earki ba, une dorta ondo segi.
Bai, horrengo arte da nori.
Amintxundi bat, aio.
Goxora itzultzeko zalantzaren lurraldean.